πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Απόψε θα μιλήσουμε για τη διασκευή σε graphic novel ενός κλασικού βιβλίου, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Τα βιβλία τα οποία για πολλούς λόγους, ποτέ για έναν και μόνο, έχουν καταστεί κλασικά, ακόμα και αν μας χωρίζουν από αυτά διαστήματα, χρονικά διαστήματα μικρότερα από έναν αιώνα, το συγκεκριμένο δηλαδή, παρά 9 χρόνια. Παρά 9 χρόνια είναι, συμπληρώνει έναν αιώνα. Θα συμπληρώσει το 2032 έναν αιώνα ζωής. Έχουμε κοντά μας λοιπόν το μεταφραστή αυτού του βιβλίου, για το οποίο θα σας πούμε αναλυτικά παρακάτω, τον Βασίλη Μπαμπούρη. Καλησπέρα, Βασίλη.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, το βιβλίο είναι το graphic novel που βασίζεται στο μυθιστόρημα του Aldous Huxley, «Θαυμαστός καινούριος κόσμος», κατά μία απόδοση, την πιο γνωστή απόδοση, «Γενναίος νέος κόσμος», κατά μία άλλη απόδοση. Ένα βιβλίο, πρέπει να πούμε, πολυμεταφρασμένο στα ελληνικά. Μέτρησα στη βιβλιονέτ 4 ή 5 μεταφράσεις, με πιο πρόσφατη του 91 από τις εκδόσεις Μέδουσα του Ανδρέα Αποστολίδη. Εδώ πέρα όμως έχουμε να κάνουμε με μία διασκευή του, με μία διασκευή του σε graphic novel από τον Fred Fordham. Τώρα, ποιος είναι ο Fred Fordham, θα πούμε λίγα λόγια έτσι από το πιστόφυλλο του βιβλίου. Έχει γεννηθεί το 1985, ανεπίτρεπτη χρονιά για μας για να γεννιέσαι πλέον, δηλαδή δεν είναι ούτε 40 χρονών αυτός ο άνθρωπος, είναι 38 χρονών. Και ζει στο Βόρειο Λονδίνο, ενώ σπούδαζε πολιτικές επιστήμες και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο, έβγαζε τα προστοζήν ως ζωγράφος πορτρέτων. Ανακάλυψε τα κόμιξ κατά τη διάρκεια των σπουδών του, όταν διάβασε το Περσέπολης της Marjane Satrapi, ένα καταπληκτικό, πρέπει να πούμε, graphic novel επίσης, το οποίο έγινε και animation στον κινηματογράφο. Δεν ξέρω ποιο προηγήθηκε, αν προηγήθηκε το κόμικ της ταινίας ή η ταινία.
Το κόμικ. Ναι.
Έχει εργαστεί ως συντάκτης και εικονογράφος σε διάφορα έντυπα. Το 2018 διασκεύασε και εικονογράφησε το «Όταν σκοτώνουν τα κοτσίφια» της Harper Lee, ένα επίσης εξαιρετικό μυθιστόρημα που είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Οξύ. Καταπληκτική ταινία επίσης, πρέπει να πω, Βασίλη, από τις αγαπημένες μου, με τον Gregory Peck. Και μάλιστα μία σκηνή με έχει σημαδέψει. Ο Gregory Peck κάνει εκεί πέρα έναν δικηγόρο σε μια βαθιά ρατσιστική, σε ένα βαθύ ρατσιστικό νότο, στην καρδιά των rednecks, ας πούμε, των κοκκινολέμιδων, των πιο οπισθοδρομικών στοιχείων της Αμερικής. Τέλος πάντων, αυτός είναι ένας φιλελεύθερος δικηγόρος, αναλαμβάνει τη δίκη ενός Αφροαμερικανού που τον κατηγορούν για έναν βιασμό που δεν έχει κάνει. Καταδικάζεται όμως, χάνει τη δίκη, παρόλο που δίνει έναν φοβερά απελπισμένο αγώνα για να την κερδίσει. Και θυμάμαι πάντα τη σκηνή στο τέλος. Οι μαύροι σε αυτή την ταινία είναι σε εξώστη. Είναι χωρισμένοι από τους λευκούς και μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Και έχει ένα παιδάκι αυτός, ένα κοριτσάκι το οποίο είναι αγοροκόριτσο, έτσι ατίθασο, που διηγείται και όλη την ιστορία. Και μόλις χάνει τη δίκη, όλοι οι μαύροι, οι Αφροαμερικανοί στον εξώστη, σηκώνονται όρθιοι καθώς φεύγει ο Gregory Peck, και το παιδάκι φυσικά κάθεται και γυρνάει ένας γέρος Αφροαμερικανός και λέει στο κοριτσάκι, «Σήκω παιδί μου, περνάει ο πατέρας σου». Δεν ξέρω, αυτή η σκηνή με τρελαίνει πάντοτε μόνο και που την θυμάμαι. Λοιπόν, ναι, έχει λοιπόν εικονογραφήσει το όταν σκοτώνουν τα κοτσίφια της Harper Lee, ο Fred Fordham πάντα, και πρόσφατα ολοκλήρωσε το σενάριο του graphic novel «Ο μεγάλος Gatsby». Έχει εκδοθεί αυτό στα αγγλικά, ξέρεις?
Από όσο ξέρω, όχι ακόμα.
Όχι, λοιπόν. Αυτά για τον Fordham, αλλά πριν περάσουμε στον Huxley, θέλω λίγο να σταθούμε στο Βασίλη Μπαμπούρη, που τον έχουμε κοντά μας. Δεν μπορώ να πω ότι είσαι απλός μεταφραστής. Είσαι το αρχέτυπο του μεταφραστή, δηλαδή. Έχεις αναπτύξει και θεωρητικό λόγο γύρω από τη μετάφραση, έχεις κάνει πάρα πολλές ομιλίες, είσαι διευθυντής και του Κέντρου Μετάφρασης ΜΕΤΑ. Δεν ξέρω αν από σένα το πήρε ο Βαρουφάκης ή ο Ζούγκερμπεργκ απευθείας όταν μετονόμασε σε ΜΕΤΑ το Facebook, μάλλον από σένα πάντως, γιατί εσύ προηγήθηκες από όσο ξέρω χρονικά.
Εμείς λεγόμαστε στην ουσία ΜΕΤΑ με αγγλικά, ναι, με αγγλικούς χαρακτήρες, φράση με ελληνικούς.
Σωστά.
Μια ιδέα που μας φάνηκε τότε πολύ έξυπνη, αλλά στην ουσία είναι χαζή, γιατί κανείς δεν μπορεί να μας γκουγκλάρει έτσι.
Ναι, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι και τόσο χαζή για να κάτσουν να την αντιγράψουν διεθνώς. Λοιπόν, το λόγο δηλαδή του ΜΕΤΑ έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Σε μία από τις... και δεν ξέρω αν είπα ότι είσαι και διευθυντής του κέντρου... Ναι, το είπα, του κέντρου μετάφρασης. Σε μία λοιπόν από τις ημερίδες, από τις διάφορες ομιλίες που κάνεις γύρω από τη μετάφραση, ασχοληθήκατε και με την τεχνητή νοημοσύνη, με τις παρενέργειες, τις συνέπειες, τη μυθολογία ήδη που έχει δημιουργηθεί γύρω από τις παρενέργειες. Και εκεί ήθελα λίγο να σταθούμε, ρίχνοντας μονάχα μια σκέψη, ότι ξέρεις, πριν από 10 χρόνια, 15 χρόνια η αυτόματη μετάφραση της Google ήταν και υλικό για επιθεώρηση, δηλαδή γελάγαμε με αυτό. Τώρα όταν μπαίνουμε, κάνουμε αυτόματη μετάφραση είτε στο Twitter είτε στο Facebook και τα λοιπά, δεν γελάμε πια, παρά μόνο σπάνια. Παρ' όλα αυτά παραμένει ένα ατελές όργανο σε σχέση με την μετάφραση από ανθρώπους, που δεν γίνεται με μέθοδο τεχνητής νοημοσύνης, δεν γίνεται με αλγόριθμους, και δεν ξέρω πού πάει αυτό το πράγμα, πόσο είναι κίνδυνος. Είναι κίνδυνος πρώτα απ' όλα για εσάς τους μεταφραστές, θα χάσετε το ψωμί σας, όπως θα χάσουν το ψωμί τους διάφορες άλλες ειδικότητες, πάρα πολλές ειδικότητες. Λίγο να μου πεις έτσι το κλίμα αυτό της ημερίδας, τα συμπεράσματά της.
Ναι, αναφέρεσαι σε μια στρογγυλή τράπεζα που συντόνισα εγώ, στην οποία μίλησε ο Στέλιος Πιπερίδης, που είναι ερευνητής από το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, και η Τιτίκα η Δημητρούλια, που είναι καθηγήτρια θεωρίας μετάφρασης στο Απιθήτα, στο Αριστοτέλειο.
Και κριτικός λογοτεχνίας για πολλά χρόνια.
Ναι. Θέλαμε πάρα πολύ σε αυτή την στρογγυλή τράπεζα να διαλύσουμε λίγο όλο αυτό το hype, όλη αυτή την φοβερή φιλολογία για την τεχνητή νοημοσύνη. Όχι βεβαίως ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ένα παροδικό τεχνολογικό φαινόμενο, ήρθε για να μείνει. Όχι ότι δεν θα κοστίσει δουλειές σε μία σειρά από επαγγέλματα, φημολογείται και στο δικό μας. Αλλά σίγουρα σε αυτή τη φάση, όπου από τον Φεβρουάριο του 2020 βγήκε στο κοινό η έκδοση 3.5 του ChatGPT, που ξαφνικά είχαμε μία έκρηξη, ας πούμε, δημοτικότητας αυτών των παραγωγικών προεκπαιδευμένων μετασχηματιστών, όπως τα λέμε αυτά τα συστήματα, εκεί ξεκίνησε και το τρομακτικό hype. Έτσι, γιατί είναι μια βιομηχανία, ένα industry αυτό, με δυνατότητα για τρομερά κέρδη, αλλά προς το παρόν είναι και μια βιομηχανία με τρομερό κόστος λειτουργίας, τρομερό, τρομακτικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, γιατί όλα αυτά τα συστήματα και είναι πάρα πάρα πολύ ρεύμα για να δουλέψουν, και πάρα πολλά προβλήματα που αφορούν τα πνευματικά δεδομένα, τα πνευματικά μας δικαιώματα επίσης, το κατά πόσο υπάρχει μεροληψία στις απαντήσεις που δίνουν τα συστήματα και πάρα πολλά άλλα. Θέλαμε λοιπόν να πούμε κάποια πράγματα που δεν ακούγονται πολύ συχνά για να ευαισθητοποιήσουμε και το κοινό της μετάφρασης, αλλά και γενικότερα την κοινή γνώμη, και κυρίως για να πούμε στον μέσο άνθρωπο πώς πρέπει να σκέφτεται για αυτά τα συστήματα.
Ναι. Ξέρεις, πέρσι, όταν ακριβώς η σπερμολογία γύρω από το ChatGPT ήρθε και στην Ελλάδα, γιατί όπως είπες ξεκινάει το 20, αλλά εδώ πέρα λίγο πολύ την πήραμε χαμπάρι πέρσι, έκανε η Καθημερινή μια έρευνα και ρώτησε διάφορους ανθρώπους έτσι, του πνεύματος, των γραμμάτων, για το, τη γνώμη τους για το ChatGPT και κατά πόσο κινδυνεύουμε και εμείς οι συγγραφείς από αυτό. Ρώτησαν και τη δικιά μου γνώμη. Πριν την δώσω στην εφημερίδα, ο φίλος μου που είχε αναλάβει, ο Μανώλης Ανδριωτάκης, αν θυμάμαι καλά, που είχε αναλάβει όλη την έρευνα, αυτό το αφιέρωμα στο ChatGPT, μου έστειλε ένα κείμενο στα αγγλικά που έλεγε ποια θα ήταν η γνώμη, ποια είναι η γνώμη του Τατσόπουλου για το ChatGPT, αντλημένη από ChatGPT πρόγραμμα.
Λοιπόν, συμφωνούσατε?
Πρέπει να σου πω ότι τρόμαξα. Τρόμαξα. Ήταν πολύ σπούκι. Δηλαδή ήταν ανατριχιαστικό το. Η αίσθηση ήταν ανατριχιαστική, διότι ήταν σαν Τατσόπουλος χωρίς τα λάθη που θα έκανε ο Τατσόπουλος, δηλαδή χωρίς την ανθρώπινη του διάσταση. Και σκεφτόμουν ότι σε μια μελλοντική κατάσταση, τώρα το ChatGPT έχει κάποια δισεκατομμύρια data, δεδομένα. Πολύ σύντομα θα έχει τρισεκατομμύριο. Τα δισεκατομμύρια θα φτάσουν το τρισεκατομμύριο. Και σκεφτόμουν μια μελλοντική εποχή, έτσι σαν Γιαλατζή Χαξλέι, όπου τους ανθρώπους από τα προγράμματα ChatGPT θα τους καταλαβαίνουμε μόνο από τα λάθη που θα κάνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή οι απαντήσεις των ChatGPT θα είναι τέλειες.
Δεν έχουμε φτάσει ακόμα.
Όχι, δεν έχουμε φτάσει, αλλά και αν μου έλεγες ότι θα φτάναμε μέσα στη ζωή μου στο ChatGPT, θα σου έλεγα πάλι ότι δεν θα το περίμενα, αλλά πολλά πράγματα δεν θα περίμενα που έχουν συμβεί μέσα στα 63 χρόνια που ζω, 64.
Προς το παρόν θα σου έλεγα, μιας και είσαι και συγγραφέας, ότι αυτή τη στιγμή στην Αμερική υπάρχει τεράστια ανησυχία στους συγγραφείς, γιατί εταιρείες όπως η Meta ή η Amazon έχουν πάρει τα μυθιστορήματα και τα διηγήματα χιλιάδων συγγραφέων και έχουν τροφοδοτήσει με αυτά τα μεγάλα γλωσσικά δεδομένα τους, χωρίς ποτέ να ρωτήσουν τους συγγραφείς αυτούς.
Ναι, ακριβώς. Και γίνονται και σε όλους τους χώρους, και στον χώρο της μουσικής. Πριν από λίγες μέρες διάβασα ότι οι Beatles ετοιμάζουν καινούριο τραγούδι. Και τα δύο μέλη των Beatles, τα οποία έχουν πεθάνει ήδη, ο Lennon και ο Harrison, θα αντικατασταθούν από πρόγραμμα ChatGPT με τη φωνή τους, η οποία θα δέσει με τη φωνή των ζωντανών μελών και κανένας δεν θα καταλαβαίνει ότι ποιοι είναι ζωντανοί και ποιοι είναι πεθαμένοι. Λοιπόν, καλπάζουν τα πράγματα. Ναι. Καλπάζουν. Και τώρα, αν στάθηκα λίγο σε αυτό ακριβώς το τραπέζι, το στρογγυλό τραπέζι για την τεχνητή νοημοσύνη που διοργανώσατε, είναι διότι δένει πάρα πολύ με το βιβλίο του Huxley. Με τον τρόπο που οραματιζόταν ο Huxley τον κόσμο το 1932. Όπως είπαμε, 91 χρόνια νωρίτερα, όταν δεν υπήρχε ούτε κατά διάνοια, ας πούμε, ακόμα η τεχνητή νοημοσύνη. Υπήρχαν πολλά πράγματα που θα τα δούμε στην πορεία της κουβέντας μας από τότε. Δηλαδή μερικά πράγματα που φαντάζουν προφητικά δεν είναι παρά αποτύπωση των συνθήκων της δεκαετίας του 30 στην ζωή. Αλλά ήθελα λίγο να σταθούμε πριν περάσουμε στο θαυμαστό καινούριο κόσμο, στον ίδιο τον Huxley, ο οποίος ήταν μια απίστευτη μυθιστορηματική περσόνα ο ίδιος. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος όλη η οικογένεια Huxley ήταν για να ασχοληθεί η επιστήμη μαζί τους. Ο παππούς του ήταν το λεγόμενο bulldog του Δαρβίνου, ένας τεράστιος βιολόγος ο ίδιος. Είχε ετεροθαλή αδερφό νομπελίστα, ο πατέρας του ήταν γιατρός και ο ίδιος είχε περάσει πάρα πολλές περιπέτειες, οι οποίες μου θύμιζαν λίγο τις περιπέτειες του Hawking, με την έννοια ότι θα μπορούσαν να τον βγάλουν εκτός μάχης. Είχε τυφλωθεί, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν ήταν φοιτητής.
Είχε, νομίζω, μερική απώλεια της όρασής του.
Τελικά είχε μερική απώλεια. Δηλαδή είχε ολική απώλεια για 4-5 χρόνια, η οποία σιγά-σιγά υποχώρησε και βρήκε ένα μέρος της όρασής του. Σε έναν κύκλο διανοουμένων, έναν κύκλο της Αγγλίας, της ανώτερης αστικής τάξης της Αγγλίας, όπου ο ίδιος είχε λαμπρή θέση. Και βεβαίως, αρχίζοντας να γράφει ποίηση αρχικά, για 5-6 χρόνια, νομίζω ίσως και παραπάνω, μια δεκαετία, έγραφε μόνο ποίηση, πριν στραφεί στο μυθιστόρημα, όπου Κορονίδα είναι αυτό το δυστοπικό μυθιστόρημα, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, ο θαυμαστός καινούριος κόσμος, το 32. Πριν μπω πάλι, πάντα αποφεύγω να μπω στο θαυμαστό καινούριο κόσμο, να πω ένα σχόλιο για τη δουλειά του Φρεντ Φόρχαμ ή να σε αφήσω εσένα να τη σχολιάσεις. Πώς σου φάνηκε σε σχέση με το πρωτότυπο, ας πούμε,
ναι,
η διασκευή του.
Θα σου πω, το πρωτότυπο είναι ένα πάρα πάρα πολύ πυκνό βιβλίο με πολλές ιδέες για έναν μελλοντικό κόσμο στον οποίο διαδραματίζεται η ιστορία. Το να μεταφέρεις λοιπόν αυτό σε φορμά graphic novel, όπου το κείμενο που θα χρησιμοποιήσεις είναι σαφώς μικρότερης έκτασης.
Ναι, είναι μινιμαλιστικό.
Ναι, είναι δύσκολο. Παρότι ως κόμικ αυτό έχει αρκετά σαλόνια με πολύ κείμενο, γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Ναι. Μου φαίνεται ότι έκανε αρκετά καλή δουλειά. Είχα λίγο την αίσθηση ότι δεν μπορεί να αποτυπωθεί όλος ο πλούτος του κόσμου του Brave New World όπως είναι στο πεζό κείμενο. Όμως, ξέρεις, θα καταφύγουμε στο κλισέ μία εικόνα χίλιες λέξεις και τα κόμιξ χρησιμοποιούν εικόνες, οπότε πολλά πράγματα που χάνονται στο κείμενο υπάρχουν στις εικόνες και συμπληρώνονται έτσι.
Εσένα φαντάζομαι, ξέροντας το εύρος της δουλειάς σου στη μετάφραση και ειδικά με το χώρο του science fiction και το ευρύτερα το χώρο του φανταστικού, αλλά και τις ιστορίες τρόμου ως υποκατηγορία του φανταστικού. Έχεις κυκλοφορήσει και δικά σου βιβλία. Από τα 4 βιβλία δικά σου, το ένα μάλιστα είναι και με συνεντεύξεις με συγγραφείς ιστοριών τρόμου.
Σωστά.
Θα έλεγα λοιπόν ότι με όλη αυτή την προϊστορία που έχεις πάνω στο είδος, και ως συγγραφέας και ως μεταφραστής, δεν θα πρέπει να σε δυσκόλεψε ιδιαίτερα το κείμενο. Εκτός ίσως από τους λίγους νεολογισμούς. Το κείμενο του Huxley, το πρωτότυπο, έχει πάρα πολλούς νεολογισμούς. Έχει δικές του λέξεις φτιάξει. Που εκεί θα έπρεπε να σκεφτείς την απόδοσή του στα ελληνικά, ποια θα είναι η αντίστοιχη.
Με δυσκολεύει κάθε κείμενο. Και με δυσκολεύει κάθε λογοτεχνικό κείμενο, γιατί θέλω να είμαι πάρα πολύ πιστός σε αυτό που έφτιαξε ο συγγραφέας. Και δεν είμαι από μια σχολή μεταφραστών που οικειοποιούνται το κείμενο. Θεωρώ τον εαυτό μου πιστό υπηρέτη του συγγραφέα. Και αυτό που θέλω να δημιουργήσω θέλω να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο πρωτότυπο. Αναφέρθηκες πριν στις προηγούμενες μεταφράσεις του πεζού κειμένου. Έτσι, να πούμε ότι αυτές οι μεταφράσεις έγιναν σε μια εποχή που δεν υπήρχε ίντερνετ. Ναι. Και επειδή τις είχα για να τις συμβουλεύουμε, γιατί καμιά φορά ξέρεις, όλο και κάποιος συνάδελφος μπορεί να έχει και μια καλή ιδέα, την οποία εκεί μπορεί να την οικειοποιηθώ. Πραγματικά σκεφτόμουν πόσο δύσκολη ήταν η δουλειά και αυτών των 4 συναδέλφων, αλλά και γενικά των μεταφραστών πριν από το διαδίκτυο. Και για να σου δώσω ένα απλό παράδειγμα, ας πούμε κάποια στιγμή στον καταβλισμό των Αγρίων, όπου μένει ο Τζον, ο Άγριος όπως λέμε, έτσι, στο βιβλίο του Huxley, εκεί οι κάτοικοι ακολουθούν τα ήθη και τα έθιμα των Ανασάζι, των Ινδιάνων. Είναι ένα παρακλάδι της φυλής των Χόπι εκεί πέρα που συναντάνε τέλος πάντων οι ήρωές μας. Και κάποια στιγμή ακούγονται μερικά ονόματα θεοτήτων, μεταξύ των οποίων και ένα όνομα Αγώνα Γουιλώνα.
Λοιπόν, ναι, τον
οποίο τον έχουν σε όλες τις μεταφράσεις ως άντρα, στον αρσενικό γένος, αλλά ήταν ένα δυσυπόστατο είδος με δύο φύλλα. Ναι. Λοιπόν, πώς να το βρεις αυτό τότε, προ-ίντερνετ, έτσι, πολύ δύσκολο.
Ναι. Και στη μετάφραση, αν θυμάμαι καλά, το έχεις μαζί με την Παναγία. Είναι η Παναγία και αυτή που λες που δεν μπορώ καν να τη συλλαβήσω.
Ή Αγώνα Γουιλώνα.
Ναι, ακριβώς. Τώρα, για να κλείσουμε το κεφάλαιο Φόρτχαμ, τον διασκευαστή και εικονογράφο του γενναίου του θαυμαστού καινούριου κόσμου, να πω εγώ απλώς έτσι ως αίσθηση ότι η αίσθηση που αποπνέει το βιβλίο είναι καθαρά κινηματογραφική, δηλαδή έχει ντεκουπάρισμα, καθράρισμα, έχει σεκάνς, δηλαδή ομάδες κοινών, σκηνές, μεμονωμένα κάδρα, μεμονωμένα πλάνα, έτοιμης ταινίας, ακόμα και οι σιωπές σε ένα βιβλίο που, όπως είπες, είναι πάρα πολύ πυκνό. Ο Φόρτχαμ αφιερώνει πολλά καρεδάκια βουβά, τα οποία είναι εξαιρετικά εκφραστικά. Είναι πραγματικά σαν να είναι σε ακίνητη μορφή μια ταινία. Έτσι, αυτή την αίσθηση. Είναι εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική δουλειά. Τώρα, πάμε στο ίδιο το βιβλίο. Ο Χάξλι είναι κατά κάποιο τρόπο μαζί με τον Orwell, οι δύο, ξέρω εγώ, Ηρακλής του στέματος στο science fiction, τα μεσοπολεμικά και τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Εδώ πέρα ο Huxley περιγράφει μία ουτοπία η οποία έχει πολλά χαρακτηριστικά δυστοπίας. Δυστοπία γενικώς, για τους ακροατές μας, λέμε την ουτοπία που πάει στραβά, δηλαδή που είναι άσχημη η κατάληξη. Η ουτοπία, ο ουτόπος, ένας τόπος που δεν υπάρχει, στις περισσότερες εκδοχές είναι ένας παραδεισένιος τόπος, είναι ένας τόπος ευτυχίας. Εδώ πέρα ο Huxley κάνει τη φοβερή, ας πούμε, τσαχπινιά, θα μου επιτρέψεις, να περιγράφει με δυστοπικό τρόπο έναν παράδεισο. Πώς δηλαδή μπορούν να πάνε τα πράγματα στραβά σε έναν παράδεισο.
Ή σε κάτι που αντιλαμβανόμαστε ως παράδεισο.
Ναι, ή σε κάτι που αντιλαμβανόμαστε, κάτι που κατασκευάσαμε με προδιαγραφές παραδείσου. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μικρή ανάσα, μουσική, και θα επανέλθουμε με το να εξετάσουμε από πολύ πιο κοντά το τι πήγε στραβά στον παράδεισο που κατασκεύασε ο Huxley στον θαύμαστο καινούριο κόσμο.
Leave them kids alone.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Απόψε λοιπόν έχουμε κοντά μας τον μεταφραστή και συγγραφέα Βασίλη Μπαμπούρη για να μιλήσουμε για τη διασκευή σε graphic novel που έκανε ο Φρεντ Φόρτχαμ του κλασικού πλέον βιβλίου «Θαυμαστός καινούριος κόσμος» του Άλντους Χάξλι. Και πιθανότατα, Βασίλη, το τραγούδι που διαλέξαμε για τη μέση, που ήταν δικιά σου ιδέα να σκεφτούμε τους, να προσανατολιστούμε προς τους Pink Floyd, αυτό το σπαρακτικό «Δάσκαλε, άσε τα παιδιά στην ησυχία τους», να μην μπορούσε να δένει περισσότερο με το «Θαυμαστό καινούριο κόσμο», γιατί ο «Θαυμαστός καινούριος κόσμος» έχει να κάνει με τα παιδιά, έχει να κάνει με την εκπαίδευση, έχει να κάνει με τον προγραμματισμό των μυαλών των παιδιών. Πώς ξεκινάει λοιπόν, πώς μας δίνει το περίγραμμα αυτού του κόσμου ο ίδιος ο Χάξλι?
Ο Χάξλι περιγράφει ένα κόσμο στον οποίο οι άνθρωποι πλέον δεν γεννιούνται στην μήτρα της μητέρας τους, δεν δημιουργούνται στη μήτρα της μητέρας τους.
Δεν είναι ζωοτόκι, όπως
δεν
λέει.
Δεν είναι ζωοτόκι, ακριβώς. Ναι. Στην ουσία αναπτύσσονται μέσα σε φιάλες και κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας τροφοδοτούνται και με διάφορα χημικά που τους διαμορφώνουν συμπεριφορικά. Θα έλεγα ότι όλο το βιβλίο ασχολείται και εκφράζει ένα τεράστιο προβληματισμό του Χάξλι για το πού μπορεί να φτάσει η συμπεριφορική ψυχολογία. Όταν λοιπόν εκφιαλωθούν οι άνθρωποι, χωρίζονται σε 5 διαφορετικές ομάδες, τους α, β, γ, δ και ε, με τους α να προορίζονται να γίνουν ηγέτες και τους ε πια να είναι οι χειρόνακτες.
Ναι. Έτσι. Στη βάση της πυραμίδας.
Ακριβώς. Λοιπόν, σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν όλα είναι εύκολα για τους ανθρώπους, υπάρχει έτοιμη δουλειά, δεν υπάρχει κανένα άγχος, δεν υπάρχει όμως και συναίσθημα. Υπάρχει το κλασικό μότο, ένα από τα κλασικά τέλος πάντων μότος που χρησιμοποιεί αυτή η κοινωνία, είναι το «όλοι ανήκουν σε όλους». Λοιπόν, δεν υπάρχει συναίσθημα και στην πραγματικότητα δεν υπάρχει και αυτό που λέμε στα αγγλικά.
Υπάρχει μια ειδονιστική κοινοκτημοσύνη δηλαδή.
Σωστά, ναι.
Γι' αυτό θεωρείται και μεγάλο παράπτωμα το να πηγαίνεις με πολύ καιρό με κάποιον, να δημιουργείς σχέση με κάποιον, να ξεχωρίζεις δηλαδή κάποιον.
Να κάνεις μια κανονική σχέση. Ναι, αυτό έχει επιπτώσεις πλέον. Και δεν υπάρχει βέβαια και ατομική ταυτότητα. Έτσι, είναι όλοι οι ίδιοι και μάλιστα αυτό το βλέπουμε και στα ρούχα που φοράνε αλλά και στο σχέδιο του Φόρτχαμ, όπου όλοι μοιάζουν, και οι γυναίκες μεταξύ τους και οι άντρες μεταξύ τους.
Ναι. Ας σταθούμε λίγο στο 32, το 1932. Δεν έχει ανέβει ο Χίτλερ στην εξουσία, αλλά τα ολοκληρωτικά καθεστώτα έχουν δείξει ήδη τα δόντια τους, έχουν δείξει έναν προγραμματισμό του να θέλουν να εκπαιδεύσουν, διότι στην κοινωνία αυτή του Χάξλι δεν γονιμοποιούνται μονάχα τα παιδιά, δεν έρχονται στον κόσμο μονάχα χωρίς γονείς, εξού και θεωρούν αστείες τις έννοιες πατέρας, μητέρα, δεν τις αντιλαμβάνονται, δεν αντιλαμβάνονται τι σημαίνουν. Αλλά δημιουργούνται μέσω της υπνοπαιδείας και μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Αυτό που είπες, ότι εφαρμόζεται στην πράξη σε μια ολοκληρωτική φόρμουλα η συμπεριφορική ψυχολογία, δηλαδή κατά τη διάρκεια του ύπνου ή και του ξύπνιου τους με διάφορα ερεθίσματα ή με διάφορα αντικίνητρα, όπως το να τους προκαλούν πόνο για παράδειγμα όταν προβάλλονται κάποιες ιδέες και να τους ας πούμε στην αρχή του βιβλίου και στην αρχή του graphic novel αντίστοιχα προσπαθούν στα παιδιά να δημιουργήσουν ένα υπόστρωμα αποστροφής προς τα λουλούδια και τα βιβλία.
Ναι, μια αυτόματη αποστροφή με ναι, ηλεκτρικές εκενώσεις.
Έτσι τους δημιουργούν, τους προκαλούν ρεύμα.
Παυλοφικά στην ουσία.
Έτσι. Παυλοφικά, ναι, να έχουν αντίδραση όπως τα σκυλάκια του Παυλόφ. Mm. με ηλεκτρικές εκενώσεις. Το συγκεκριμένο μου θύμισε και μια σκηνή από τους Ghostbusters. Δεν ξέρω, τους έχεις δει τους Ghostbusters?
Πάνε χρόνια.
Πάνε πολλά χρόνια. Έχει μια πρώτη σκηνή που ο ένας από τους Ghostbusters, ο πιο γνωστός τώρα, μου διαφεύγει το όνομα, κάνει πειράματα παραψυχολογίας με διαφόρους να του βρούνε την σωστή κάρτα και σε όποιον δίνει λάθος απάντηση διοχετεύει ρεύμα. Εκτός από μια πολύ όμορφη γυναίκα που του αρέσει πάρα πολύ και ενώ κάνει συνέχεια λάθη αυτή, δεν διοχετεύει ποτέ ρεύμα. Εδώ πέρα στο βιβλίο του Χάξλι έχουμε και τέτοιου είδους αντικίνητρα που δημιουργούν ένα είδος αποστροφής. Ο μεγάλος εχθρός είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με την ανθρώπινη διάσταση, με την ανθρώπινη ατέλεια, με το ανθρώπινο συναίσθημα. Γι' αυτό ανέφερα στην αρχή ότι το στρογγυλό τραπέζι γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και ειδικά γύρω από το ChatGPT μου φάνηκε να δένει πάρα πολύ με τον θαυμαστό καινούριο κόσμο, διότι κάτι που βλέπω ακόμα και στα πιο προχωρημένα ακόμα μοντέλα προγραμμάτων ChatGPT είναι μια δυσκολία να κατανοηθεί η αμφισημία, που είναι ένα ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Η ειρωνία επίσης. Όλα αυτά. Υπάρχει μια καταπληκτική σκηνή μέσα στο βιβλίο του Huxley που ο ήρωας, ο άγριος Τζον που έχει έρθει, που έχει μνήμες ανθρώπινες,
ναι,
και τις ατέλειες και τις προκαταλήψεις όλες, κάνει κάποιες παρομοιώσεις αντλημένες από το Σέξπιρ, γιατί η δικιά του διαπαιδαγώγηση έχει γίνει από ένα βιβλίο των απάντων του Σέξπιρ και ειδικά από το Ρωμαίο και Ιουλιέτα που αναφέρει πολύ εκτενή αποσπάσματα.
Από την Τρικυμία και από το Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
Ναι. Και εκεί πέρα έχει ένα μπαράζ παρομοιώσεων και μεταφορών του Σέξπιρ από, ξέρω εγώ, λιοντάρια, από διάφορα. Και η κοπέλα η οποία τον ενδιαφέρει, η οποία όμως έχει παραχθεί με τον τρόπο που είπαμε, δεν έχει παραχθεί με ζωοτόκο τρόπο, έχει αποεμφιαλωθεί, πώς λέγεται,
εκφιαλωθεί. Έχει εκφιαλωθεί.
Έχει εκφιαλωθεί. Δεν μπορεί να καταλάβει, να συνδέσει τις μεταφορές με τις κυριολεξίες, ούτε την ειρωνία, ούτε... Αυτό το βρήκα τόσο προχωρημένο για το 1932, το να σκέφτεσαι κάτι τέτοιο, δηλαδή σε μια εποχή που ούτε ως ιδέα δεν υπήρχε ακόμα η τεχνητή νοημοσύνη. Βεβαίως υπήρχε η ευγονική, δηλαδή και πολλές ιδέες από αυτές που χρησιμοποιεί ο Huxley μέσα σε αυτό το βιβλίο είναι καθαρά προβληματισμός ευγονικής της δεκαετίας του 30.
Ξεκάθαρα.
Που θα οδηγήσει μετά στο Μέγκελε, θα οδηγήσει σε φοβερές θηριωδίες, σε πειράματα με τους διδύμους. Με τους διδύμους ασχολούνται και οι ερευνητές, οι επιστήμονες ας πούμε σε αυτή την κοινότητα και φτιάχνουν και μεγάλες, φτιάχνουν μονοζυγωτικούς διδύμους κατά χιλιάδες. Από τη γονιμοποίηση ενός οαρίου μπορούν να φτιάξουν μέχρι 12.000 διδύμους.
Ναι.
Τεράστια...
Και καφιούνται γι' αυτό καφιούνται. Σε κάποια σκηνή του βιβλίου.
Θέλω να σταθούμε λίγο στο γιατί καταπολεμούν το συναίσθημα, γιατί εχθρεύονται το συναίσθημα.
Ναι. Νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσω μία φράση από το 1984 για να σου απαντήσω, που λέει κάποια στιγμή ο Όρουελ φοβούνται την αγάπη γιατί είναι το μόνο πράγμα που δεν μπορούν να ελέγξουν.
Ναι.
Λοιπόν... Θεωρώ ότι να βάλουμε καταρχάς ένα πλαίσιο. Έτσι είπες πριν ότι είμαστε ανάμεσα στους δύο μεγάλους πολέμους. Είμαστε επίσης και στη μεγάλη ύφεση. Έτσι, το The Great Depression το 30-31 και γιατί το 31 έγραψε το βιβλίο, το 32 εκδόθηκε το βιβλίο αυτό. Αργότερα ο Huxley όταν έβγαλε το Brave New World Revisited, δηλαδή ένα βιβλίο στο οποίο κατέγραψε τις σκέψεις του για το βιβλίο του. Ήταν λίγο μεταμοντέρνα αυτή η ιδέα, έτσι, και αυτοαναφορική. Έγραψε σε κάποιο σημείο, λέει, ότι το πρώτο μισό, λέει, του 20ου αιώνα ήταν, λέει, η εποχή των τεχνολογικών μηχανικών, της τεχνολογικής μηχανικής, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της κοινωνίας. Το δεύτερο μισό, λέει, θεωρώ ότι θα είναι η εποχή της κοινωνικής μηχανικής. Λοιπόν, το οποίο ήταν άλλη μια μεγάλη πρόβλεψη που έκανα, έτσι που το βλέπουμε ακόμα και τώρα. Λοιπόν, οπότε αυτό που βλέπουμε στον θαυμαστό καινούριο κόσμο είναι μια προσπάθεια της παγκόσμιας κυβέρνησης, έτσι, αυτού του παγκόσμιου κράτους, να ελέγξει όλα τα συναισθήματα, μεταξύ των οποίων και την αγάπη, γιατί όπως είπες και εσύ πριν, δεν αφήνει καν μια σχέση να κρατήσει ένα ικανό χρονικό διάστημα για να αναπτυχθούν τέτοια δυνατά συναισθήματα. Μπαίνει λοιπόν ένα θέμα ελέγχου, έτσι, και σε αυτές τις δύο ναυαρχίδες, ας το πω έτσι, της δυστοπικής μυθοπλασίας, το 1984 και τον θαυμαστό καινούριο κόσμο, τι βλέπουμε? Βλέπουμε το πώς δύο ολοκληρωτικά καθεστώτα προσπαθούν να ελέγξουν τους ανθρώπους με πολύ διαφορετικό τρόπο. Θυμάσαι ίσως την κλασική ατάκα του Orwell που λέει: αν θέλεις μια εικόνα του μέλλοντος, φαντάσου μια μπότα να πατάει το πρόσωπο ενός ανθρώπου για πάντα.
Ναι,
έτσι.
Ναι, σιδερένια μπότα.
Ναι, κάποια στιγμή λοιπόν ο Huxley και ο Orwell ανέπτυξαν και αλληλογραφία, και σε μια επιστολή του Huxley προς τον Orwell του είπε ότι, του γράφει ότι: μου φαίνεται μάλλον αμφίβολο ότι αυτή η πολιτική της μπότας που πατάει το πρόσωπο θα μπορεί να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Λέει, θεωρώ, λέει, ότι η κυριαρχούσα ολιγαρχία θα βρει άλλους τρόπους, λιγότερο κοπιαστικούς και λιγότερο βίαιους, για να ικανοποιήσει τη λαγνία της, λέει, για εξουσία. Και αυτή η τρόπη, λέει, θεωρώ ότι είναι η τρόπη που περιγράφω στο θαυμαστό καινούριο κόσμο. Είναι ενδιαφέρουσα μια αντίστοιξη, ας πούμε, μια σύγκριση ανάμεσα στα δύο βιβλία αυτά. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί ο Orwell, ας πούμε, φοβόταν ότι το καθεστώς θα απαγορεύσει τα βιβλία.
Ναι.
Έτσι, μια ιδέα που τη βρίσκουμε και στο Bradbury αργότερα.
Ναι,
έτσι.
Ναι. Στο Fahrenheit.
Στο Fahrenheit, σωστά.
451.
Ακριβώς. Ο Huxley έλεγε ότι δεν θα τα απαγορεύουν τα βιβλία, γιατί πια ο κόσμος δεν θα θέλει να τα διαβάζει.
Ναι.
Εντάξει.
Τώρα ακουμπάς επί των τύπων των ύλων. Ακριβώς η μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο δυστοπικούς συγγραφείς, που έτυχε να είναι και οι δύο Βρετανοί, είναι ότι το μοντέλο της δυστοπίας που φανταζόταν ο καθένας ήταν εκ διαμέτρου αντίθετο με τη δυστοπία του άλλου. Δηλαδή, ο Orwell πίστευε πραγματικά ότι σε ένα μελλοντικό κόσμο θα κλείσουν την γκάνουλα των πληροφοριών προς τους ανθρώπους. Σε ένα σημείο, σε αυτό συμφωνούσε και ο Huxley, θα τους έχουν σε μια κατάσταση ημιαγρίας, ημιμάθειας, εν πάση περιπτώσει. Ο Huxley αυτό το υιοθετεί στο θαυμαστό καινούριο κόσμο, δηλαδή δεν απαγορεύουν τα βιβλία, απαγορεύουν τη μόρφωση, απαγορεύουν και την τέχνη, απαγορεύουν και τη θρησκεία, απαγορεύουν οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει αστάθεια ή να εκφράζει μια εποχή αστάθειας, να μεταφέρει στη μνήμη μια εποχή συναισθημάτων, μια εποχή που υπήρχε ο φόβος, το μίσος, η αγάπη, τα πολύ έντονα συναισθήματα. Ο Orwell λοιπόν φανταζόταν τον κόσμο ως μια τεράστια στρατιωτική δικτατορία. Και οι δύο αναπτύξαν ένα είδος newspeak, δηλαδή νέας ομιλίας. Περισσότερο τη βάφτισαν έτσι από το βιβλίο του Orwell, βέβαια.
Σωστά.
Αλλά και ο Huxley έχει newspeak, χωρίς να το ονομάζει έτσι, στο θαυμαστό καινούριο κόσμο. Στην ορολογία ειδικά που χρησιμοποιούν οι ειδικοί όταν μιλάνε για τα πειραματόζωά τους. Η μεγάλη διαφορά του Huxley από τον Orwell, και εκεί που εγώ, αν θες, του βγάζω το καπέλο, ότι ο κόσμος τελικά έγινε σύμφωνα με το μοντέλο του Huxley και όχι σύμφωνα με το μοντέλο του Orwell. Αν θες, ο κόσμος του Orwell τέλειωσε κάπου το 1989, δηλαδή που φανταζόταν ότι ο ολοκληρωτισμός αυτός τύπου θα διαιωνιστεί για πάντα. Είχε ημερομηνία λήξεως. Ενώ ο κόσμος του Huxley, που έλεγε αυτό που μόλις μου διάβασε στην επιστολή που έστελνε προς τον Orwell, δεν θα κλείσουν την κάνουλα των πληροφοριών. Θα την ανοίξουν σε τέτοιο βαθμό που θα σε καταστήσουν ανίκανο να μπορείς να διακρίνεις πλέον το σημαντικό από το ασήμαντο. Δεν θα μπορείς να δίνεις καμία σημασία πια, ούτε στα βιβλία, ούτε στη γνώση, ούτε στις πληροφορίες, γιατί θα πνιγείς με τις πληροφορίες. Δεν θα στερηθείς πληροφορίες, θα πνιγείς. Και βεβαίως η μεγάλη επίσης διαφορά, που δεν υπάρχει καν ως ιδέα στον Orwell, είναι η χρήση των ναρκωτικών στο να δημιουργήσουν αυτόν τον εφορικό κόσμο. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι είναι όλοι χαπακωμένοι. Είναι τα χαπάκια σε...
Ναι, με το σώμα.
Το σώμα, λέει. Με όμικρον.
Με όμικρον, ναι. Το ναρκωτικό που παίρνουν όλοι για να νιώθουν έτσι μια εφορία ασταμάτητα. Είναι και διαφορετικό το μέσο με το οποίο νομίζω εξουσιάζονται οι κοινωνίες στα δύο βιβλία. Έτσι. Στον Όργουελ εξουσιάζονται με τη βία και με το φόβο.
Ναι, είναι στρατιωτικές δικτατορίες.
Είναι στρατιωτική δικτατορία, ακριβώς.
Παρόλο που εξουσιάζονται και μέσω της γλώσσας.
Σωστό.
Δηλαδή χρησιμοποιεί το Newspeak, χρησιμοποιεί μια νέα γλώσσα ώστε υπεραπλουστευμένη, ώστε να ξεχάσει τις παλιές έννοιες. Δηλαδή αντί για ελευθερία, ας πούμε, λες ελεφ.
Ναι.
Και η δεύτερη, τρίτη γενιά που θα πει ελεφ θα ξεχάσει ότι αυτό κατάγεται από κάποια λέξη η ελευθερία, θα ξεχάσει και το νόημα της λέξης. Αυτό με τη μνήμη όμως και την ιδέα ότι ξεχνάμε όταν δεν έχουμε τι να εκφράσουμε, υπάρχει και στο θαυμαστό καινούριο κόσμο. Οι ήρωες δηλαδή προσπαθούν, εκείνοι οι οποίοι νιώθουν δυσάρεστα μέσα σε έναν κόσμο ευτυχίας, νιώθουν μοναξιά. Παράτερο πράγμα. Πώς να νιώθεις μοναξιά? Αφού για να νιώσεις μοναξιά, το έχει και η ρίζα της λέξης, πρέπει να βγαίνει από τη μονάδα, δηλαδή να νιώθεις ένας. Εδώ πέρα είπαμε ότι είναι ένα όλον. Είναι ένα τεράστιο σώμα, όλη η κοινωνία. Αυτό είναι εντελώς ναζιστική ιδέα, πρέπει να σου πω. Έτσι ακριβώς θεωρούσε το Βόλκο ο Χίτλερ, ότι είναι ένα τεράστιο σώμα το οποίο δεν έχει σημασία οι μονάδες του, ας σκοτωθούν ας πούμε και μερικά εκατομμύρια από τις μονάδες του.
Ναι, χωρίς το ναζιστικό ένδυμα όμως, το αμπαλάζ αν θέλεις.
Όχι, δηλαδή, όχι το αμπαλάζ.
Το αμπαλάζ υπάρχει στο 1984, η ουσία του πράγματος υπάρχει και στο θαυμαστό καινούργιο κόσμο. Έτσι όντως, πάω λίγο πίσω σε αυτό που έλεγες για τα βιβλία. Και στην κοινωνία του θαυμαστού καινούργιου κόσμου τα βιβλία είναι απαγορευμένα. Η διαφορά ποια είναι? Ότι ο κόσμος δεν τα αποζητά. Τα έχει ξεχάσει,
ναι,
πια.
Ναι, ναι.
Έτσι.
Ναι. Δεν ξέρει ποια είναι η χρησιμότητά τους.
Ακριβώς. Λοιπόν, δεν ξέρει καν ότι υπάρχουν. Όταν έλεγες πριν ότι η Λένινα Κράουν δεν μπορεί καν να καταλάβει
τις μεταφορές.
Τις μεταφορές και τα παραθέματα, ναι, του Τζον του Άγριου. Έτσι. Και είμαστε σε ένα κόσμο στον οποίο, όπως πολύ σωστά είπες, υπάρχει ένας κατακλυσμός από ανούσια πληροφορία και ανούσια ψυχαγωγία, ο οποίος εν τέλει είναι το μέσο που αποκρύπτει και την αλήθεια.
Ναι, υπάρχει το αισθησιογράφος, πώς ακριβώς λέγεται,
αισθησιογράφος,
που είναι κάτι σαν τον κινηματογράφο, αλλά με όλες τις αισθήσεις να μπορούν. Δηλαδή, τόσο προχωρημένο αυτό.
Απίστευτα
δηλαδή, προχωρημένο. Το 32 είναι μπροστά και από το 2023 είναι το 1932, σε αυτά τα σημεία δηλαδή, που περιγράφει την καταναλωτική συμπεριφορά και το πόσο άδεια είναι η συμπεριφορά και πώς μπορείς να γίνεις δυστυχισμένος μέσα από την πλήξη της ευτυχίας. Το να σου περιγράφει ο Άγριος Τζον, που όπως είπαμε είναι ο εκπρόσωπος της ανθρώπινης υπόστασης, να λέει ότι η ευτυχία κατακτιέται μέσα από την οδύνη και μέσα από την αντίθεση και την αντίφαση, και το να την προσφέρεις, της αφαιρείς και το μεδούλι της, αφαιρείς το νόημά της. Αυτά όλα είναι τόσο σύγχρονα. Δηλαδή όταν βλέπεις σήμερα την αντίστοιχη τηλεόραση που επικρατεί παγκοσμίως, όχι εδώ μόνο, λες ότι είναι Huxley, υπογραφή Huxley.
Ναι, 100%. Συμφωνώ.
Εσύ τώρα, επειδή έχεις ασχοληθεί πάρα πολύ με το χώρο του φανταστικού, εγώ πρέπει να σου πω ότι είμαι λίγο άσχετος, έως πολύ άσχετος με το χώρο αυτό. Έχεις δει επιδράσεις του Huxley σε άλλους συγγραφείς του φανταστικού αυτά τα 90 χρόνια? Τα 91 χρόνια από τότε.
Δεν είναι εύκολο να σου πω, γιατί δεν με απασχόλησε ποτέ.
Δηλαδή όμως με τα ναρκωτικά, ειδικά με τα ναρκωτικά, νομίζω ότι τα χρησιμοποίησαν αρκετοί.
Ναι, αλλά δεν πιστεύω ότι ήταν και ο πρώτος που χρησιμοποίησε τα ναρκωτικά ως μια ιδέα, έτσι, ένα μέσο ελέγχου στα βιβλία του. Αν και ο ίδιος έχει γράψει ένα άλλο βιβλίο, τις πύλες της αντίληψης, όπου καταγράφει ακριβώς την εμπειρία του μετά από τη λήψη μιας δόσης LSD. Είναι όλο το βιβλίο είναι το τι ένιωθε μέχρι να περάσει, ας πούμε, η επίρρεια του ναρκωτικού.
Και θα πρέπει να ήταν και από τους πρώτους που δοκίμασε LSD.
Ήταν πολύ τολμηρό, έτσι κι αλλιώς, και το ότι έγραψε ένα βιβλίο γι' αυτό. Είπες πριν ότι ο Huxley...
Τώρα που μου δίνεις πάσα με το LSD, γιατί όπως ίσως ξέρεις, το LSD χρησιμοποιήθηκε ως το υπερόπλο ελέγχου στην αρχή, όταν ακόμα το πειραματίζονταν με αυτό. Το δίνανε στους κρατουμένους, σε εχμαλό τους, γιατί πίστευαν ότι άνοιγε την έλυνε τη γλώσσα στην πραγματικότητα, και σου έκανα εγώ μια ερώτηση και δεν είχες αναστολές να μου απαντήσεις, να σου πω δηλαδή με ποιους ήρθες, ξέρω εγώ, με ποια ομάδα, ποιοι είναι οι άλλοι φίλοι σου που έχουν έρθει εδώ πέρα να βάλουν βόμβα. Και εσύ έλεγες, βέβαια ο Πέτρος, ο Κώστας, αλλά μετά έλεγες ήρθαν και τρεις ελέφαντες, μπήκε και ένας πάνθυρας, οπότε κατάλαβαν ότι είναι μικρή η χρησιμότητά του ως ανακριτικό εργαλείο. Ναι, και άλλα πιο προχωρημένα κόλπα. Πάντως το ότι θέλει να μιλήσει για την ανθρωπιά και το πώς ξεχωρίζει η ανθρώπινη διάσταση με τις αδυναμίες και τις αντιφάσεις της από οποιαδήποτε τεχνολογική ανάπτυξη, για μένα είναι και το μεγαλύτερο, το πιο προχωρημένο σημείο του βιβλίου, που το καθιστά, ας πούμε, όχι απλώς επίκαιρο, το καθιστά πιο μπροστά από τη δικιά μας εποχή.
Και πόσο μάλλον όταν έρχεται από έναν άνθρωπο που, όπως είπες και εσύ, ήταν από μια οικογένεια επιστημόνων και σοβαρών, μεγάλων επιστημόνων, έτσι. Δεν φαντάζομαι ότι ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής πια στην οικογένειά του με όλους αυτούς τους προβληματισμούς που έβαζε στα βιβλία του για το πού μας πάει η τεχνολογία. Και χωρίς βέβαια να κάνουμε spoiler, ένα ενδιαφέρον ερώτημα είναι το κατά πόσο εν τέλει ένας άνθρωπος μπορεί να διατηρήσει την ανθρώπινη υπόστασή του και την ατομικότητά του μέσα σε ένα τέτοιο κόσμο. Θα πρέπει να διαβάσετε το βιβλίο, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτρες, για να το δείτε αυτό.
Εγώ θα έλεγα να διαβάσουν, Βασίλη, το βιβλίο και μετά να κοιταχτούν στον καθρέφτη. Δηλαδή νομίζω θα διαβάσουν την αυτοβιογραφία τους. Με κάποιο τρόπο γράφει την ιστορία όλων μας, την ιστορία, τη σημερινή, τη σύγχρονη ιστορία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε, όσα προλάβαμε, για ένα βιβλίο που δεν εξαντλείται και για ένα πάρα πολύ όμορφο graphic novel όπως αυτό που έκανε ο Fred Fordham, βασισμένο στο θαυμαστό καινούριο κόσμο του Aldous Huxley από τις εκδόσεις Οξύ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ για τη συζήτηση, την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.